24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
For nogle måneder siden, der faldt jeg pludselig i et hul. Et stort, dybt og meget sort hul. Det var egentlig bare en torsdag eftermiddag, og ud af det blå fik jeg en fornemmelse af, at der simpelthen ikke var noget at leve for. Hvad i alverden skulle jeg være her til? Det gjorde nærmest sådan fysisk ondt bare at være i min egen krop. Det føltes som sådan en akut depression, og det fik mig til at lægge mig ned i min sofa og bare ligge sådan og hyle lidt ud i luften. Og det tog 5 dage. Og undervejs, så var det sådan, at min kæreste sagde, du må gå til lægen, der måske et eller andet. Men jeg kom så op igen efter de her 5 dage og tænkte, hvad i alverden var det lige, der skete? og som min læge sagde, da jeg forleden gik til hende for noget helt andet, hun sagde, ja, det var nok hormoner. Og det er jo et svar, man kan få til rigtig mange ting. Og det siger også noget om, at hormoner, især kønshormoner, de påvirker os meget gennemgribende. De gør ting og sager ved vores hjernefunktion. Og det skal vi faktisk se nærmere på med en, der bruger sin forskerkarriere på at finde mekanismerne i det her. Velkommen til dig, Vibe Gedsø Frøkjær.
Tak.
Du er læge og forsker ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. Allerførst, når du sidder og hører det her, virker det på dig også som om, jamen det var nok noget hormonelt?
Jeg bliver i hvert fald rigtig nysgerrig for, om det kunne spille ind, fordi at vi har jo de her kønshormoner cirkulerende i kroppen, som er ekstremt potente på rigtig mange måder, og herunder også kan påvirke vores hjerne meget ekstremt. Og det er ikke helt ubetydelige svingninger, vi har i kønshormonniveauerne, også i almindelig menstruationscyklus, men også jo i overgang til overgangsalderen.
Ja, og så må vi jo sige, at undertegnet bliver 54 i næste måned, så det er ikke usandsynligt, at der sker meget, meget underlige ting derinde. Men før vi går videre med det her, du ser jo på kvindelige kønshormoner og hjernen.
Ja.
Kan du kort sådan rise op, hvad er egentlig dit område, dine interesser, dit problemfelt?
Ja. Altså, jeg er dybt interesseret i, hvordan hjernen integrerer kønshormoninformationer, kan man sige, på godt og ondt. Og hvad det er for nogle systemer, som taler sammen med kønshormonsystemerne i hjernen, og hvordan vi kan bruge det til at forstå noget omkring både risikomekanismer, særligt i forhold til at udvikle depression, men også robusthedsmekanismer, kan man sige. Og også hvordan vi kan forstå, hvordan det kan variere fra individ til individ, og på den måde blive bedre til at leve et sundt og rask liv gennem de naturlige, reproduktive, kan man sige, rusjeture, vi får, og jo også udfordringer på andre måder. Stresshormoner er jo også steroidhormoner, og det interesserer mig også rigtig meget for. Så sådan noget med, altså, hvordan lytter hjernen til kønshormoner, steroidhormoninformation, og hvad betyder det for vores mentale sundhed?
Ja, og det er jo et område, der også er ved at, kan man sige, vokse i forskerverdenen. Altså, man er meget mere opmærksom på, hov, her er et eller andet, der binder alt muligt sammen, og det skal vi simpelthen vide noget om. Men det er jo interessant, når vi siger kønshormoner, så tænker man jo umiddelbart ikke på, at jamen, hele vores hjerne, altså stort set hver eneste hjernecelle, har jo receptorer for de her kønshormoner, og bliver jævnligt påvirket af dem og badet i dem. Så selvfølgelig går det lige i roen på os, altså på en eller anden måde. Ikke?
Jo. Og man kan sige, det er jo også udtryk for, at de skal være følsomme. Ja. De skal lytte til de her hormonsignaler. Og så det er en del af vores naturlige måde, at hjernen er organiseret på. Og man kan sige, altså da jeg startede på at kigge på det her emne omkring 2010, der var det jo sådan, kunne jeg godt møde lidt modstand, altså, fordi det er der ved Gud en provokerende idé, at kvinder per natur på en eller anden måde er mere, eller er i højere risiko for at blive sindssyge, hvis vi sådan skal omtale. Altså, du ved, sådan kan det jo godt forstås. Og nu må man sige, jamen, det synes jeg da også er provokerende. Nu vil jeg så sige, kønshormoner og hormonsystemer spiller jo altså en rolle for alle mennesker, og ikke kun kvinder. Så vi har også vinduer til at prøve at forstå nogle mere basale mekanismer, som kan betyde noget for også mænds hjerner.
Ja.
Punkt 1. Punkt to, så er der bare rigtig meget information, som vi jo ikke har på mekanistisk niveau, men som vi har sådan på registerniveau, altså hvor vi kan se epidemiologisk, kalder vi det, og vi kan se, der er øget risiko hos kvinder for at udvikle depressioner netop i de her faser,
hvor man
ligesom undergår en rusjetur hormonelt.
Ikke? Ja.
Og det gælder jo puberteten i øvrigt for begge køn. Så gælder det graviditet og tiden efter fødslen, de forandringer, der sker der. Og så gælder det jo også cyklisk, altså under menstruationscyklus, og så også i overgang til overgangsalderen, hvor man faktisk har nogle særlig kraftige udsving. Mm. Og derfor har jeg ligesom sat mig for at sige, at det kan ikke nytte noget, vi ikke vil kigge på det her. Altså for det første bliver jeg rigtig nysgerrig, ikke? For at forstå, hvordan oversætter vi den her epidemiologi til neurobiologi.
Ja.
Fordi i sidste ende kan man sige, at som lægelig forsker vil det jo være ligesom mit mål, at begynde at forstå det her så godt, så vi rent faktisk kan begynde at bruge det forebyggende.
Ja.
Og måske også behandling.
Det er sjovt, det du siger der, fordi netop det kan godt tolkes som, at jamen, man ser på den her epidemiologi og siger, kvinder er mere i risiko for depression osv. Og der er straks nogen, der vil sige, ja, det, så skal I ikke komme og sige, at det er noget biologisk, fordi det er kvindefjendsk, det er antifeministisk, fordi det er jo samfundsstruktur. Ikke? Men man er også lige nødt til at tage den her biologi ind og se på, jamen, kan den faktisk gøre noget? Og vi kommer tilbage til alle de her ting, du sad og ridsede op. Men først så synes jeg, vi skal tage et hyperinteressant studie, du faktisk lige har udgivet, som så handler om p-piller, som jo også altså direkte gør noget ved vores hormonale system. Og de her p-piller og den måde, det påvirker vores hormonsystem, kan jo gøre rigtig meget ved kvinders hjerner. Så prøv lige at forklare, hvad er det for et studie, du lige er kommet med?
Ja. Jeg er kommet med et studie, hvor jeg har kigget på nogle sjældne data, som vi ved min forskningsenhed står for at indsamle, og er nogle af de eneste, der har adgang til, og dermed også kan man sige en stor forpligtelse til at få nytte gjort. Og der er det simpelthen billeddannende undersøgelser af hjernen.
Det er hjernescanninger.
Det er hjernescanninger, ikke? Er nogle vigtige markører for, hvordan hjernens interne kommunikationssystem med signalstoffet serotonin er tunet, kan man sige.
Ja.
Og serotoninsystemet ved vi en del om, og der er mange ting, vi ikke ved, men vi ved i hvert fald, at det er ret centralt, når vi skal prøve at behandle depressioner.
Det ved vi jo fra for eksempel antidepressive midler, der har at gøre med omsætning af serotonin.
Ja, lige præcis. Og der har jeg sammenlignet, kig på de data, vi havde, sammenlignet kvinder, der bruger p-piller, oplyser de bruger p-piller, og så kvinder, der ikke bruger p-piller.
Mm.
Og vi dels kigger deres blodprøver, at vi kan se, at pengene passer. Altså, de er nedreguleret i deres hormonsystem, og svaren til at bruge p-piller, dem, der har sagt, de gør det, og de andre ligger i naturlige niveauer.
Fordi man kan jo lige sige, altså det her med at bruge p-piller, det svarer jo egentlig til, altså du slår den normale produktion af østrogen, det kvindelige kønshormon, ned. Så du i virkeligheden hele tiden befinder dig i en fase, som om det var lige før menstruation.
Ja. Eller kan man også sige med en eller anden form for tæt på at være i menopausal tilstand.
Yeah.
Altså,
yeah.
Men nu er man jo stadigvæk reproduktiv, og systemerne kan jo vågne op igen, så fred være med det. Men man er ligesom kunstigt på pause, kan du sige.
Yeah.
Og man, altså p-piller, de nedregulerer æggestokkenes naturlige produktion af især østrogen, men også i den vis grad progesteron, og blokerer jo også ægløsningen.
Yeah.
Og så gør de jo, en ting er, at de ligesom sænker niveauerne, en anden ting er, at de slukker jo også dynamikken.
Ja.
I normal menstruationscyklus, der vil vi jo ligge dynamisk, og før ægløsningen vil vi få sådan et lille peak af østradiol, og der vil være forskel på den follikulære fase, som modner æggene op mod ægløsning, og så den fase, som skal holde på slimhinden til en eventuel graviditet.
Der er altså nogle nydelige svingninger,
så man kan sige, at vi mister også dynamikken og bliver flade i det, og det kan også påvirke vores systemer, som er måske nok i virkeligheden mere bygget til at holde sig vågne og følsomme, hvis vi er det dynamiske. Men vi kommer jo også lidt fra, hvad er det så, jeg så, ikke?
Ja.
I det her studie. Og det, jeg så, overraskede mig faktisk en del. Jeg så på det sammen med en dygtig studerende, som hedder Søren Larsen, som kom og sagde, hvad kan jeg ikke skrive et medicinsk special her hos dig? Og så kiggede vi på det her. Og vi kunne se, at der var en ret stor forskel på, hvordan den her vigtige markør fra serotoninsystemet lå hos den ene og den anden gruppe kvinder.
Og det er simpelthen en bestemt receptor, serotoninreceptor nummer 4.
Ja. Serotoninreceptor nummer 4, den er spændende derved, at den findes, kan man sige. Så et eller andet måde, ja. Jo, altså her er funktion i hjernen. Så findes den i høje koncentrationer i hjernens belønningssystem især.
Mm, ja.
Og det er et meget vigtigt system for at holde os motiveret og give os adgang til, hvad skal man sige, positiv stimuli, glædesgivende aktiviteter og motivere sund adfærd,
ja,
på alle måder. Og det er også aspekter, der er ramt ved depression, skulle jeg hilse at sige. Ikke? Vi har det, vi kalder
anhedoni,
ikke? Som vi selvfølgelig kan tale om, hvad det betyder. Og så er det også med til simpelthen ved at nogle feedbackmekanismer og tune det generelle niveau, mm, af hvor meget hul igennem der er i serotoninsystemet.
Ja.
Og så har vi også set i en lang række undersøgelser, vi har lavet, hvor vi har sådan manipuleret med systemerne, at sådan inden for et tidsinterval på et par uger, der regulerer den her 4-receptor ind til, hvad der sådan har været af serotonært niveau.
Mm.
Så det er sådan et blandet mål for dels, hvor meget hul igennem er der i serotoninsystemet, og hvordan er vores hjerne klædt på til at lytte på serotonære, ja, signaler, særligt i belønningssystemet, men også andre steder.
Og du ser jo så en nedgang, kan man sige, over, ja, det hele hjernen, og specielt i belønningssystemet, ja, på en sådan 10-12%.
Ja.
Og det lyder måske ikke særlig meget, men, nej, det er faktisk rigtig meget i sådan et system her.
Ja, det er rigtig meget i det her system, og vi kan sammenligne det med, hvor meget kan vi flytte på det med vores antidepressiva, når vi giver det. Vi har givet faktisk prøvet at give antidepressiva kort vej til raske mennesker, bare for at, ja, forstå, hvad det måler på, og hvad sker, ja, der. Fordi de mekanismer ved vi heller ikke så meget om, det vil, ja, vi også gerne vide om. Og vi kan også prøve at gøre det på deprimeret, og vi kan flytte på det. Men vi kan ikke flytte på det mere end sådan en 5-8%.
Ja.
Så det er sådan en ret stor niveauforskel, der er.
Ja.
Så man kan sige, at heldigvis ved vi jo, at der er rigtig mange kvinder, der tåler,
mm,
sådan en, altså der kan, ligesom kan buffre, altså forskelle i de her niveauer. Men vi må også formode, at det kan spille en rolle hos de kvinder, der måske ikke tåler det så godt og bliver depressive. Der kan det godt have sådan en depressiv,
ja,
hvad skal man sige, være en af dråberne, ja, i glasset, der får det til at flyde over.
Jeg skal sige, det er jo hyperinteressant, altså, at se på, okay, vi har det her serotoninsystem, der har rigtig meget at gøre med regulation af vores følelser, regulation af vores humør, og det skal have sådan en eller anden spændstighed på en måde. Og den her 4-receptor er meget med til at regulere den der spændstighed. Så kommer man med en p-pille, der slår hormonproduktionen ned, og så kan man se, hov, så går den her 4-receptor også kraftigt ned, og specielt i belønningssystemet. Og det er jo ikke sådan, at alle de her kvinder, du har undersøgt, de har jo ikke depression. Men, hvad skal man sige, andre undersøgelser har jo også vist, at jamen, lige præcis det her med, som du siger, at føle sig motiveret, at i det hele taget altså være sådan oppe på mærkerne, det kan også blive svækket med p-pillebrug.
Mm.
Så det er muligt, at den der sådan svækkelse af, hvad skal man sige, ja, ens, du ved, hvordan man egentlig bare sådan går og har det i sin hverdag, og hvor motiveret man kan være, hvor god man er til at løse opgaver og alt den slags, det kan faktisk være påvirket af p-piller, og mekanismen kan eventuelt være, at det er den her serotonin-knap, man trykker i bunden, og ligesom gør mindre, det her system mindre spændstigt og mindre fleksibelt.
Mm. Det mener jeg i hvert fald er en meget vigtig hypotese, og vi har jo nu sat os for at få undersøgt det i nogle studier, der er designet specifikt til at stille de spørgsmål. Altså, ja, er det p-piller, der flytter på serotonin-4-receptoren?
Ja.
Hvor reversibelt er det? Altså, hvis man holder op med at spise de p-piller, hvis man nu har mærket, at man fik nogle symptomer, så kan man sige, nå ja, altså, ja, p-piller, ja, er en god præventionsform for mange. Herregud. Hvis du oplever, at du har et ubehag ved det, så kan du bare gå af, og så vil vi godt vide, ligesom, hvor reversibel er det, hvornår man så er tilbage igen til sin normale,
ja,
baseline.
Ja.
Og noget andet, vi gerne vil lære noget om, det er jo også, lad os nu sige, at man ikke ligefrem fik trigget en depression af at gå på p-piller, men der skete så mange andre ting i ens liv, der kom nogle andre faktorer ombord, der gjorde man senere, mens man havde været på p-piller stabilt i lang tid, fik en depression. Ja. Hvad betyder det så?
Ja.
Betyder det så, at man måske i særlig grad kan have glæde af et SSRI, altså de klassiske antidepressiva, eller betyder det, at man måske vil have lige så stor effekt, hvis man gik af sin p-pille,
ja,
og det vil være lige så antidepressivt? Eller er man nødt til at kombinere en periode for at bryde systemerne?
Ja.
Sådan nogle ting ved vi slet ikke noget om, og det er jo ret væsentligt spørgsmål. Så vil jeg sige det her med, hvis nu p-piller ikke trigger en depression, skal vi så være bange for, hvad det gør ved os i øvrigt?
Ja.
Og der kan man sige, der mangler jo en hel del viden, men du har jo selv peget på nogle af de studier, der er kommet frem omkring vedholdenhed, for eksempel i sådan nogle eksamenssituationer, ja. Kan jeg huske et studie, vi har diskuteret tidligere.
Ja, altså jeg havde en artikel for noget tid siden i Weekendavisen, som man jo kan gå ind og finde selvfølgelig, som prøver at opsummere lidt om, jamen der er en forskning i gang, der handler om, jamen hvad gør p-piller egentlig ved vores mentale tilstand generelt? Altså ikke i form af, at man bliver syg og deprimeret osv., men ens kognition. Altså, bliver man faktisk mindre effektiv til nogle ting? Bliver man også i forhold til, at det er jo en anden dansk forsker, der har vist, at oxytocin, det her kærlighedshormon, tilknytningshormon, som vi ofte snakker om, jamen det bliver også, om jeg så må sige, sparket skævt af at bruge p-piller. Så det kan også være, at der er noget der i hele, du ved, den sociale interaktion. Der er mange ting, der måske gøres af p-piller, ikke? Og det bliver mere og mere interessant at se på.
Og en sidste ting, der sådan ligesom gør, at man synes, jeg skal være, man skal være informeret om som kvinde, når man skal vælge præventionsår, men som også kan gøres måske, eller på en skeptiske retning, det er jo også, at altså, der er ret mange kvinder, der kan rapportere, at de får ændret sexlyst.
Ja, den går ned.
Den går ned, ikke? Og der man kan sige, at så er det jo en lidt kedelig præventionsform på en eller anden måde.
Ja, så kan man sige, det er en sekundær præventionsform. Nej, jeg gider ikke.
Ja, præcis. Ikke? Men altså, man kan sige, man er i hvert fald nødt til at vide, at sådan her kan de her ting påvirke os, fordi det er ikke sikkert, at man opdager det af sig selv.
Ja.
Men når det så er sagt, vil jeg også sige, at vi kan også komme med gode eksempler på kvinder, der rent faktisk får det bedre psykisk af at være på p-piller, og det er jo den anden side af det. Der er jo kvinder, der har det, vi kalder præmenstruel dysforisk disorder på engelsk. Og det er kvinder, der i høj grad kan få de her, altså sådan, som du beskrev faktisk tidligere, meget akut indsættende, ret dybe, kortvarige depressioner, som er cyklusafhængige.
Ja.
Som ofte optræder efter ægløsning. Det vil sige der, hvor man ligesom falder i østrogen, men øvrigt stiger i progesteron og nogle metabolitter derfra, der muligvis spiller en rolle.
Ja.
Og det er jo altså kvinder, der kan have selvmordstanker og være ved at blive skilt og skælde deres børn huden fuld hver måned. Det er jo altså det virkelig, det er kan belæsende. Være ret alvorlige tilstande.
Ja.
Og de kommer ofte og beder om hjælp. Og nogle af dem, de kan, hvad kan man sige, det kan faktisk være en gruppe, som tåler dårligt de udsving, som deres normal fysiologi giver dem. Og mange af dem kan få det bedre på p-piller. Men interessant nok, så er det også nogle af de eneste typer af depressioner, vi kan behandle med cyklisk antidepressiva, hvor vi kan give pillerne.
Gamle.
Ja, vi kan give pillerne bare i 5 dage, lige efter ægløsning.
Interessant.
Og det er jo også interessant, også en helt meta-vinkelmæssigt, det er med, jamen, kan vi begynde at pege på, om vi kan bruge noget af vores medicin mere dynamisk?
Ja.
Fordi når man
så ikke hele tiden, men en gang imellem, når det lige
men ligesom på en eller anden måde i resonans med de her eventuelle problemer, der kan opstå ved hormonsving. Og men, det virker faktisk ret godt, så SSRI lige præcis ved den type depressioner virker bedre end ved generelle depressioner. Det synes jeg er meget interessant, også rent mekanistisk set.
Ja. Men du kommer jo også lige præcis ind på det her med at tåle eller ikke tåle de her naturlige svingninger, og det sjove er jo i det her, hvis vi skubber p-pillen lidt til side og netop kigger på naturlige hormonsvingninger, som vi jo er ude for. Og så er vi inde på det her evolutionære område. Naturen har bygget et system, hvor de her vigtige kønshormoner, de svinger på bestemte måder. Og man kan jo godt sige umiddelbart, at det er sgu et lidt mærkeligt system at bygge, fordi, som du siger, man kan have de her PMS-symptomer på forskellige vis. Jeg skal sige, hele mit liv, der har jeg været plaget af ikke depression i forbindelse med det, men for eksempel altså total sløvhed i et par dage, som om jeg var slået med et baseballbat, og eventuelt kan jeg også begynde at kaste op. Nogen har alt muligt andet, de bliver rasende eller et eller andet. Og man tænker, ej, det kan da ikke være et godt system, hvor evolutionen virkelig har sådan sat sig op til, nu laver vi sgu noget, der er rigtigt. Rigtig fint her. Nej, det er gået galt, skulle man umiddelbart tro.
Ja, altså, jeg synes, det evolutionære perspektiv er rigtig spændende, og jo også lidt facetteret. Og man kan sige, på den ene side, så kan man forestille sig et system, som naturen har indrettet på en eller anden måde, så det ikke indeholder alt for kæmpe store ulemper, for så vil det nok på en eller anden måde være sorteret fra.
Ja.
Omvendt må man også sige, at nogle af de fordele, et system kan ligesom indeholde, kan jo også have en bagside.
Ja.
Og det vil jeg godt prøve at komme lidt ind på. Men altså, vi behøver ikke forstå evolutionen som, at den kommer hen til et, hvad skal man sige, ikke... Altså, det er et,
den optimerer skam ikke
alting. Og altså et total harmonisystem.
Nej.
Naturen kan også være grusom og uperfekt, ikke? Men det hele det er jo rummet samtidig, tænker jeg. Det er sådan lidt yin og yang idé, kan man måske sige.
Mm.
Men altså, man kan sige, at... det eksempel, du giver med dig selv, peger jo retning af, at du nok er følsom for når nogle af de her hormonsystemer er ændret på den måde, de har menstruationscyklus, og noget af det bliver jo forstærket så her i overgang til overgangsalderen. Så de passer egentlig meget godt sammen. Så kan man sige, at det, man kan reagere sådan i den fase af menstruationscyklus, kan også betyde, at man måske har en klart øget sexløs, lige præcis omkring ægløsning.
Mm.
Og så man kan sige, at det der med at kunne opleve udsvingene, kan jo også give en evolutionær fordel. Ikke?
Ja, ja.
Så det kan godt være, at man er bare rigtig god til at placere sine sociale og seksuelle og kærlighedsaktiviteter, lige præcis der, hvor man kan blive gravid af det. Til gengæld så er man rasende og har det rigtig dårligt på andre tidspunkter i sit cyklus.
Mm.
Så de kan jo godt hænge sammen, de to slags følsomheder, kan man sige. Der er noget, der tyder på, at en hel del kvinder klart kan pege på en højere sexløs lige omkring ægløsning, eller præovulatorisk, der hvor østrogen stiger. Så kan man sige, i forhold til de svingninger, vi har i graviditeten og efter fødslen, som jo hos nogen kan give sådan en... Ja, der er to ting. Altså, set i graviditeten vil de fleste kvinder faktisk opleve sig sådan en anelse psykisk dopet. Altså, der er noget, der tyder på, at den store østrogen, hvad skal man sige, det bad, man får af, at moderkagen producerer store mængder, skærper vores kognitive funktioner herunder noget meget basalt, der hedder working memory, så man kan måske forestille sig, at man bliver bedre til at multitaske, bedre til at bygge en rede, bedre til at få udrettet noget, der forbereder en godt til at skulle være mor og støtter familien. Faktisk også øget sexlyst kan man godt have. Det kan også støtte måske parforholdet og parental bonding ting og sådan noget. Og så kan man sige, det kommer så måske med den omkostning, at der så er nogen, som får en mere letvægt ængstelse, eller kommer ud af graviditeten på en lidt ekstrem måde, som giver dem nogle ulemper. Men der kan være en fordel knyttet til den dynamik, der ligger der.
Ja.
Som hvis den ligesom tilter og bliver for ekstrem, så bliver en ulempe. Ikke? Så kan man sige, at der er så også nogle kvinder, der reagerer med let vagt ængstelse og flere tvangstanker og sådan overforsigtighed særligt. Det kan være sent i graviditeten også, det kan også være lige efter fødslen. Og det kan jo godt være det, hvis det bliver meget ekstrem foder, en reel depression, som ikke er en fordel for hverken kvinden eller barnet.
Så man kan vel sige...
Men det kunne også være, at det var godt at have en lille dosis af det, ikke?
Jo.
Altså, man kan fordi man sige... passer bedre på sit barn måske, ikke?
Ja, altså jeg mener også at have læst studier, der siger, at hjernen bliver på sin vis bygget om. Det er ikke bare sådan et kemisk bad. Man skal også se for sig, at der er simpelthen områder, der bliver bygget om, og det vil sige typisk altså kommunikationsforbindelser mellem hjerneområder. Mm. Bliver anderledes. Nogen, han har sagt, visner lidt, og nogen bliver bygget. Mm. Og også det her med områder, der har at gøre med netop at være opmærksom på farer, risici osv., de bliver altså boostet lidt. Og det kan man jo sagtens se for sig, at det er nok en god idé, når man får et lillebitte væsen, der intet kan.
Ja.
At man skal altså lige være på udkig.
Men for en vis procentdel af dem, der oplever det, kan det så være en trigger til noget andet. Ikke? Så det var nemlig også en af de ting, jeg vil sige netop, at altså selve det, at de her kønshormoner skal kunne ombygges, er nødvendigt. Ikke? Altså for at komme igennem en pubertet og blive voksen, og derved fertil, og det er jo en evolutionær fordel.
Ja.
Og også igennem graviditeten, at der er noget, der tyder på, at den her ombygning forbereder os til moderskabet, kan man sige.
Faktisk gør den det jo også hos fædrene. Nu begynder man jo endelig at forske i, altså det er ikke bare mødre, der bliver ombygget i forbindelse med at få børn, det er altså også fædre.
Ja.
Deres testosteron går for eksempel drastisk ned,
og
det er også noget, der er godt, hvis man skal altså føle omsorg for nogen, være knap så krigerisk, måske knap så seksuelt udfarende, og i virkeligheden indrette sig på, nu får man et barn, man skal tage sig af.
Oxytocin-niveauet stiger, og støtter måske også... hvad skal man sige, kapaciteten for en rigtig sund social interaktion mellem både mor og far som forældre og barnet.
Men lad os tage, altså det du siger med fødselsdepression er jo også ret interessant. Det er jo omkring, er det ikke 12-15% af kvinder, der faktisk oplever det?
Jo, afhængig af hvor man sætter sit, hvad skal man sige, kliniske kriterier, så er det rapporteret lidt forskelligt mellem 10-20% faktisk.
Ja, og det er jo meget, altså på den måde, at mange jo rapporterer, at de simpelthen har virkelig, virkelig vanskeligt ved også at altså opleve tilknytning til det her nye barn, og faktisk overhovedet altså opbygge de følelser, som de regner med bare vil komme på en sølvbakke. Mm. Og så bliver der også knyttet alt muligt dårlig samvittighed og sociale forventninger, og jeg ved ikke hvad til det her fænomen. Mm. Ikke? Hvad gør man egentlig ved fødselsdepression? Fordi, som du siger, det kan sagtens være, at det er en altså straight fysiologisk mekanisme, fald i østrogen, bum. Men så er der mange, der ikke har lyst til at blive behandlet for det. Fordi de synes, det er også mærkeligt, og i forbindelse med, at man får et nyt barn, og at give det ikke skader med de her SSRI osv. Hvad anbefaler man egentlig?
Man anbefaler at behandle fødselsdepressioner. Mm. Yeah. Fordi der er meget, der tyder på, at hvis de behandles og kan blive velbehandlet, at så har det netop ikke de samme konsekvenser, for eksempel for mor-barn-tilknytningen. Så det er jo good news, kan man sige, at det gælder om at opdage det og også behandle det. Og man prøver, det er svært at behandle, ligesom det er svært at behandle alle depressioner. Men man kan prøve både med psykoterapeutiske teknikker, men ofte er man også nødt til at støtte hjernens kemi.
Ja.
Og der arbejder vi netop på at skabe viden, der gør, at vi måske kan blive bedre til at målrette behandling lige præcis mod den her, kan man sige, subgruppe af hormonfølsomme triggede depressioner eller kvinder. Men altså, den nuværende behandling er sådan set bare gennemsnitsbehandling for en depression, kan man sige. Ikke?
Kan man også der få den under graviditeten, fordi der er jo nogen, der simpelthen begynder at opleve det under graviditeten, og så er man dødsensangst for at skade det her foster.
Ja. Der er en hel del af de her fødselsdepressioner, som starter med netop angst og søvnproblemer sent i graviditeten. Og det har muligvis, i hvert fald min hypotese er, at det har noget at gøre med det, som de høje niveauer af kønshormoner hos nogen af os kan gøre ved det serotoninsystem. Og der så ydermere kommer et østrogenfald efter fødslen, fordi man føder jo, hvad kan man sige, hormonfabrikken, ikke? Altså man føder moderkagen. Og de to ting oven i hinanden kan faktisk godt tænkes at trigge nogle ekstra voldsomme depressioner, men også simpelthen at øge risikoen lige der efter fødslen. Og man kan sige, det er ret vanskeligt at behandle depressioner sådan i det hele taget, og det er jo ret vanskeligt at behandle dem særlig hurtigt.
Ja.
Og man kan sige, hvis nu vi blev spurgt, hvornår, hvis du skal have en depression eller et par stykker igennem dit liv, depressive episoder, hvornår vil du så helst ikke have dem?
Ja.
Jeg tror mange af os vil sige, altså jeg vil bare helst ikke lige have den, når jeg bliver nybagt mor. Nok heller ikke have den i puberteten, hvor jeg skal skabe grundlaget for min uddannelse, mit vennenetværk og sådan noget. Det er en sårbar tid, ikke også?
Jo.
Så der er ingen tid at spille. Og det er et af de andre problemer med at behandle depressioner, det er jo, at det kan tage så lang tid, for at man får afprøvet, okay, virker den her strategi, eller virker den her, plan A, B, C, og hver af dem tager lidt tid at evaluere sådan. Så det, jeg mener jo, der er i høj grad brug for, det er, at vi får tænkt virkelig grundigt over, hvordan forebygger man det her.
Ja.
Fordi det er dog, hvad skal man sige, mere ideelt, end at skulle behandle noget, der allerede er manifesteret. Og der tænker jeg, at der har vi produceret nogle spændende undersøgelser, hvor vi kan pege på, at der er nogle markører for hormonfølsomhed på gentranskriptionsniveau.
Ja.
Og det kræver lige lidt forklaring. Altså, jeg har arbejdet med en model.
Ja, den der GNRHA-model.
Ja,
den
præcis.
Skal du lige præcis forklare.
Ja. Det er sådan, jeg blev jo interesseret i det her område, og så tænkte, okay, hvordan får jeg indblik i det her med, hvis kønshormonniveauerne fluktuerer? Hvad sker der så med hjernen? Og er det så koblet til, at der er nogen af os, der kan få depressive symptomer? Og så kan man sige, at det altid kan være en god måde at prøve at studere et system på og lave en model for det.
Ja.
Så tænkte jeg, okay, hvad kan man være bekendt, og hvad kan man forsvare at gøre? Man kan bruge noget af det medicin, vi i forvejen kender rigtig godt og kender risiciene ved. Man kan gøre noget kortvarigt, og man kan finde nogle kvinder, der selv er nysgerrige nok til at synes, at det er interessant.
Stil op som forsøgskaniner.
Ja. Og der brugte jeg så noget medicin, som hedder GNH-analoger, som vi bruger også i fertilitetsbehandling, altså når man prøver at hjælpe...
Superstimulere
Nemlig at prøve at hjælpe kvinder og par til at blive gravid. Så lukker man ligesom først hormonsystemerne ned, og så overtager man ægmodningen og laver sådan en superovulation. Ikke?
Mm.
Det kræver ligesom, at kroppens egen system er lukket. Og det er altså simpelthen noget medicin, man kan give, og så får man først en stimulering af kønshormonproduktionen via æggestokken hos en kvinde, en 3-4-5 dage, og sidenhen så desensitiserer systemet faktisk, så det ikke længere lytter på kønshormonniveauerne. Og så falder man til, menopause-niveauer, og man springer en cyklus over.
Ja.
Og det gør man i øvrigt cirka en gang om året under alle omstændigheder. Så det er ikke fordi, vi har puttet folk ud i en sådan helt vild fysiologisk tilstand. Så vi synes, det var forsvarligt, og det ville vi gøre. Og så tog vi kvinder, der var raske og ikke var disponeret for noget som helst, for vi ville nødt heller at give dem en alvorlig depression, som de ikke ellers ville have fået. Ikke?
Ja.
Og det vi så gjorde, det var, så kiggede vi så på hjernen før og efter det. Og vi kiggede også på markører i blodet for, hvordan, hvad kan man sige, genomet lytter til de her østrogenudsving.
Ja. Som jo hele tiden regulerer produktionen af hvad skal man sige, forskellige, altså informationen fra forskellige gener.
Ja.
Altså nu opregulerer vi det her gen, der skal produceres noget protein, eller nu lukker vi ned for det her, så skal der ikke produceres det protein.
Så vi har de her kæmpe, kæmpe skabeloner liggende i vores genom, ikke? Og det er så lidt forskelligt, hvad der bliver lyttet på og oversat, og hvad der ikke gør. Og der spiller kønshormon og andre hormoner en stor rolle for, hvad der ligesom, hvad der bliver oversat og produceret. Og der kan vi se, så bliver vi nysgerrige for, jeg bliver nysgerrig for at arbejde sammen med nogle kollegaer, som har set i kliniske populationer af kvinder, altså kvinder, som rent faktisk har været gravide og født og blevet deprimeret lige umiddelbart efter fødslen, der kunne de vise, at de kvinder, der reagerede med efterfødselsdepressioner, faktisk lå meget dynamisk i deres gentranskription. Netop et sæt af gener, som alle sammen pegede i retning af, at det havde været noget med østrogenreceptorfølsomhed at gøre.
Okay.
Så der er et eller andet på genniveau, der tyder på, at kvinder, der kan skyde særlig meget ud af kurs i det stimulerede stadie, altså med høje niveauer af østrogen, at det medfører en øget risiko. Og vi tænker på det som en form for hormonfølsomhed.
Ja.
Og det kan være, at den ligesom er delt mellem, der både er en hormonfølsomhed for høje niveauer, men der kunne jo også være en særlig hormonfølsomhed for lave niveauer. Og der tænkte vi så lidt, okay, det var lidt et langskud, og jeg var sådan set ret nervøs over det, fordi så kontaktede jeg de her meget fine folk, om vi skulle prøve at oversætte deres kliniske fund til min model.
Ja.
Fordi de havde jo kigget i graviditeten, der sker jo imod væk ret mange ting i graviditeten, og efter en fødsel, der ikke har med østrogen at gøre. Men jeg har et system, hvor jeg ved, det er østrogenudsving, jeg kigger på.
Mm.
Og de ville de rigtig gerne, og det kom der noget rigtig fint ud af. Og vi kunne faktisk til, i hvert fald min overraskelse, oversætte de samme mønstre. Så vi ved nu, at noget af den her altså hormonfølsomhed er bundet op på østrogen. Ikke?
Jo.
Og det er noget, vi også godt vil forfølge, fordi man kan sige, at
hvad betyder det eventuelt behandling?
Ja, det kunne jo betyde, at vi var bedre til at pege på den her subgruppe af kvinder, som rent faktisk er i risiko for at kunne blive skudt ud af kurs. Og sige, jamen lige præcis den subgruppe der, dem må vi tilbyde en form for forebyggende behandling, sådan så de ikke udvikler fødselsdepressioner.
Men hvad i verden kan det være? Altså er det simpelthen SSRI og almindelige antidepressive?
Altså en model kunne være SSRI, set i graviditeten kombineret med et hjælp til ikke at falde så abrupt i østrogen efter en fødsel. Det er jo lidt radikalt at skride derhen. Det har jeg ikke planlagt at gøre i første skridt. Første skridt vil være at pege på en højrisikogruppe af kvinder, altså nogen, der faktisk tidligere har haft en fødselsdepression, eller en depression i forbindelse med graviditet og fødsel, og så er gravid igen. Og der vil vi så, kun behandle østrogenfalddelen af problemet, om du vil. Ikke? Men næste skridt kunne godt være at sige, okay, gad vide, om vi også kunne gøre noget endnu bedre, når vi forstår de her markører bedre, og give en kombineret behandling.
Ja.
Det kunne også være, at nogle af dem bare skal, kan man sige, observeres lidt tættere, sådan så vi fanger, hvis det begynder at skride for dem, ikke?
Ja.
Det er ikke sikkert, at vi skal stikke alle folk en pille og et plaster. Men det er klart, at hvis man lever med en meget høj risiko for det her, så er det også mere rimeligt at sige, at vi gør noget for at forsøge at forebygge. Så det er sådan nogle studier, vi snart begynder på at lave.
Men nu du siger plaster, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, hvad det hedder. Sådan et har jeg jo indvilliget i at sætte på mig selv, for ikke at gå helt ned i de her overgangsalder-symptomer. Og jeg synes simpelthen, vi her til sidst skal runde det her med overgangsalder, som man kan jo sige, vi startede med p-pillen og dit studie af p-pillers indvirkning på kønshormoner, og overgangsalderen er jo sådan set naturens meget store p-pille. Og man kan også spørge allerførst, altså overgangsalder, hvor man går fra at være fertil til ikke at være det. Altså det er der jo ikke så mange dyr, der faktisk har. Altså de fleste hunddyr er jo fertile hele livet. Og det er jo underligt. Hvad skal vi med det her system? Hvorfor?
Nej, man tænker, Så menneske kan der i hvert fald populationen være en stor fordel ved, at vi lever længere, kan hjælpe hinanden og kan deltage i det sociale liv. Og på den måde ligesom, kan der være nogle fordele ved det. Så jeg tænker, det at man har ældre individer, kvinder og mænd i en befolkning, tror jeg, at der er enormt mange fordele ved.
Jo, men mænd bliver ved med at være fertile. Hvorfor gør kvinder ikke?
Ja.
Det er jo altså lidt et mysterium, hvis vi...
Ja. Ja, det kan jeg nok heller ikke sådan svare uddybende på, men man kan i hvert fald måske tænke over, at som mor kunne det jo godt være et problem, hvis man døde meget kort tid efter, man havde født et barn.
Ja. Og, det er en
og der er naturen måske indrettet, ja, eller man kan også sige, barnet er lidt ildestet, ja, hvis det ikke har en mor. Og der kan det godt selvfølgelig også igen være provokerende, at man siger, jamen, så har det en far. Men altså, det kan godt være, at naturen har indrettet sig lidt på, at det måske primært er mor, der er primær voksen for et barn.
I hvert fald altså,
nu er vi tilbage i evolutionstanker, og jeg ved ikke,
men det er selvfølgelig...
Men du kan godt se, altså hvis vi fik børn, som altså 5 år før vi døde, så ville der i hvert fald være nogle af de børn, der ikke havde det så godt, ikke?
Jo, man kan også sige, at der er også den her bedstemor-hypotese derude, som går på, at jamen, det er faktisk smart at have netop de her ældre individer, som er bedstemødre og ikke selv mødre, fordi de måske opfylder i populationen en vigtig rolle ved faktisk at være med til at sørge for, at deres børnebørn overlever i bedre grad.
Men støtter måske også forældrene, ikke? Det er sådan en meta-forældrerolle på en eller anden måde.
Men lad os tage så det her med selve overgangsalderen, som jo er, man kan sige, på nogen måder en altså sådan lidt tabuiseret ting. Altså, jeg hørte for nylig, kunne hjælpe mig, en af mine kærestes venner, en mand, også i denne her, du ved, 60-årsalder, der sagde til ham, jamen jeg tror på en eller anden måde, det kan godt være, at de siger noget andet, men for alle kvinder tror jeg på en eller anden måde, der er en skam forbundet med det her. Og jeg tænkte, hvad fanden i helvede? Altså, hvad fanden at du går og tænker?
Så gælder mig også lige højere.
Ja, jeg hørte det jo så altså kun på anden hånd, ikke? Men det var da en god ting. Og jeg vil sige, hvis der har været skam, eller er skam forbundet med det, så vil jeg sige, ud med den, altså med det samme. Det er som sagt en ganske naturlig ting, som vi alle sammen går igennem. Og så kan man jo så spørge, hvad i alverden er det? Altså, hvad er det, der foregår? Kan vi få en forklaring på det? Og hvorfor skal det være sådan et helvede for i hvert fald en tredjedel? Altså, man siger jo gerne overgangsalder. For en tredjedel af kvinder er det simpelthen, de mærker ingenting. Altså, jeg kender kvinder, der bare siger, jamen, jeg kan ikke huske andet, end at det ligesom, jeg holdt op med at have menstruation, og så var det det. Altså, og så er der jo så netop nogen, der lider rigtig kraftigt. Mm. Så hvad er det, der sker i den der fase, og hvorfor skal det tage så mange år?
Mm. Altså det, der sker fysiologisk, er jo, at man ligesom du ved, driver de sidste æg frem, og på en eller anden måde kører de sidste chancer for at blive gravid, ikke?
Ja.
Og der ofte jo er også ovulation af 2 æg, altså chancen for at få tvillingegraviditeter er større, når man nærmer sig overgangsalderen. Så der er jo et eller andet med, at man ligesom på en eller anden måde sætter de sidste æg i spil. Og det, der så sker, er, at den proces gør, at der er nogle ekstra høje udsving i østrogen. Altså faktisk højere, når man er i en yngre del af sin menstruationscyklus eller reproduktiv liv. Så det er nogle særlige kraftige udsving, man har der. Og det kan jo godt være, at det så er derfor, der også er en øget risiko for, at man kan blive skudt ud af kurs. Og der er en øget risiko, helt klart øget risiko for både subkliniske, altså hvad skal man sige, lette, meget diskrete depressive symptomer, og så det, vi vil kalde egentlige depressioner. Det er vist meget tydeligt i mange undersøgelser. Og så er der også vist en forebyggende effekt. Altså hvis man starter hormonsubstitution med for eksempel plaster, som jo kan give østrogen ind via huden til kroppen, og så er der en forebyggende effekt i forhold til udvikle depressioner over for placebo. Og det er altså...
Og også hedeture og følelse af, at man er vanvittig, og man har lyst til at slå nogen ihjel og alt det der.
Ja. Men man kan sige, at der kan også være nogle ulemper forbundet med den type behandling, for eksempel. Ja, det behøver vi måske ikke at gå helt i detaljer med, men man kan sige, det ville også være vigtigt, hvis vi kunne dirigere den behandling hen til de kvinder, som rent faktisk havde glæde af den og ikke havde nogen ulemper ved den. Der er også noget, der tyder på, at vores kognitive funktioner, altså igen hukommelsesfunktioner, verbal hukommelse, læring, kan være lidt påvirket i den her periode i overgang til overgangsalderen, om du vil.
Så man kan simpelthen føle sig sådan, altså man kører lidt for nedsat mental kraft.
Kan føle sig lidt kognitivt forstyrret, ja. Og det kan østrogen også godt, og der spiller serotoninsystemet faktisk også en rolle, og det kan det også ligesom kompensere for. Det tyder så på, når man er over i den etablerede menopause, altså hvor der ikke længere er udsving, at så forsvinder nogle af de der kognitive gener, kan man sige. Og det er ikke sådan, at hvis man ikke har taget hormonsubstitution i den der fase op til overgangsalderen, at så har man øget risiko for at lande på det lavere kognitive niveau senere i sit liv. Mm. Så man kan sige, det er mest for at beskytte en i den fase. Men jeg synes også, det er interessant, det du siger med det her med, at der er noget på en eller anden måde i hvert fald i... Altså, der kan være noget tabu omkring det her med, at kvinder kan være følsomme for hormonudsving. Og det gælder jo i øvrigt også... Der er rigtig meget skyld og skam og stigma forbundet med depressioner, også under graviditet og fødsel. Mm. Altså, der er ikke nogen kvinder, der rækker hånden op og siger, ja, jeg vil godt fortælle om, at jeg også var... Ja. Der er ikke ret mange i hvert fald.
Og der tror jeg, der er nogle få forfattere, som skriver over det, om det, og det er ligesom godt stof på den måde, men ja, ganske almindelige mennesker sidder ikke og siger...
Det er svært, det er smertefuldt for de fleste, ikke også? Jo. Og det kan være noget, man på en eller anden måde... selvom det ikke er rimeligt, kan der være store skyld- og skamkomponenter i det. Det kan også være svært for de pårørende, som også bliver rigtig kede af det. Ikke? Ja. Og der tror jeg jo og håber på, at det her med at forstå nogle af de biologiske spor, der kan være under det her, også kan være med til at bekæmpe stigma omkring de her sygdomme. Det er i hvert fald noget, jeg oplever på anekdotisk niveau, når jeg taler med kvinder, for at sige, prøv at høre, altså meget, der peger på, at de her hormoner her, som jo du i den grad er ude i en rusjetur med, påvirker de her systemer. Så du ikke, det er ikke sådan, at nu du bare fuldstændig forandret. Altså du har været i en storm, og den har påvirket dig, og du skal nok komme tilbage igen. Ja. Og det jo kan være trygt og godt at høre fra rigtig mange. Men altså, det er jo noget, vi ikke helt ved. Altså, det kan jo også bare være, at det er min drøm eller ønske om, at biologi bekæmper stigma på en eller anden måde, fordi jeg jo sidder her og er forudindtaget forsker. Så det er faktisk noget, vi prøver at undersøge nu også helt direkte, hvor vi samarbejder med dygtige antropologer ved Københavns Universitet. Prøv at spørge nogle af de her kvinder, som vi, der kvæg deres historik, har en høj risiko for depressioner i forbindelse med graviditet og fødsel. Spørger vi dem, jamen, hvad vil det betyde for dig, hvis vi sagde, prøv at jeg har en markør? Ja. Hvor jeg kan give dig en eller anden form for sandsynlighed for, at du er en hormonfølsom type, og at det nok kunne spille en rolle for din risiko for at få en ny depression. Ja. Vil det påvirke din selvforståelse, positivt og negativt? Vil det betyde, at din tærskel for at acceptere forebyggende behandling, eller behandling, hvis du blev depressiv, vil det betyde noget for, hvordan du talte med dine pårørende om det? Altså, det er vigtigt at få kortlagt de der ting. Ja. For det kan jo også være, at de føler sig endnu mere peget på, som hvad skal man sige, på en eller anden måde, særlig sårbar eller sådan. Ja. Vi ved det faktisk ikke. Eller?
Det er faktisk hyperinteressant, det her med netop stigma. Der er kommet en tone i, når man har jo snakket meget om stigma i forbindelse med psykiatriske sygdomme. Og det er så, altså det kan være angst, det kan være depression, det kan være alt muligt andet. Hvor man så siger, jamen jo mere vi ved på biologisk niveau, jo mere kan man sige, at det er fuldstændig ligesom at have diabetes, og altså vil det her stigma gå væk. Mm. Man kan så bare konstatere, efter rigtig mange år med den her retorik, det er ligesom diabetes, blablabla, der er stadigvæk et stort stigma. Mm. Jeg læste her den anden dag faktisk, en amerikansk netop antropolog, der var begyndt at kigge på, når han så spurgte mennesker, der selv var blevet behandlet for depression og havde oplevet, de så det nu som en ustabilitet i deres serotoninsystem, og de havde fået hjælp af disse piller, og det var alt var godt hos dem. Men stadigvæk, når man bad dem om at beskrive, hvad der så var galt med andre mennesker, der havde psykiatriske sygdomme, så var det fordi, jamen de var skøre, de var ustabile, der var et eller andet med deres, deres personlighed, et eller andet. Så det kan godt være, at man synes, at man selv bare er ude i noget kemisk. Men alle de andre, det er jo fordi, det er nogle underlige mennesker. Ja. Så man skal virkelig passe på med...
Men sådan er det måske også med sukkersyge. Altså det er alle de andre, der har spist sig til den, men jeg har den afligt. Jeg ved det ikke, hvordan man kan sammenligne det. Der kan jo være... Vi har jo mange livsstilssygdomme, som man i varierende grad kan optimere og hvad skal man sige, arbejde på at sænke sin... Jeg tror, der er en del stigma også omkring nogle mange livsstilssygdomme. Ja. Altså også fedme og diabetes osv. Men det er meget, meget interessant, og jeg tror, det er meget vigtigt. Ja. Og under alle omstændigheder, så tror jeg, at mange af den her øgede viden omkring robusthed og risikomekanismer og grunden til, at man nogle gange er nødt til at gribe ind og støtte sig selv med medicin for at kunne fungere mere normalt, som man plejer at kende sig selv, at det er vigtigt at kunne tale med patienterne om.
Ja.
Også uafhængig af, om det nu sætter stigma eller ej. Fordi den her psykoedukation, som vi kalder det, viser gang på gang, at det, at man forstår sin tilstand bedre, kan altså give en bedre prognose.
Men man kunne også godt håbe, at hvad skal man sige, nu er der jo sådan meget et, man kan godt kalde det et stigma, eller sådan et eller andet, hvad skal man sige, frisk fyragtigt sjovt over at kalde kvinder hormonelle, ikke? Altså, og de er jo også under påvirkning af alt det her. Og det har jo igennem historien, kan man sige, virkelig været, der har været herpet meget på, altså selv i Hillary Clintons valgkampagne i sin tid, hun var jo, hvad skal man sige, forstyrret af overgangsalder, og det kunne man overhovedet have sådan en, ikke? Og kvinder, som så, har cyklus, jamen så er der også noget galt der, ikke? Og de har PMS og alt muligt. Så jo mere man forstår det her, og også taler om, jamen, hvad er det egentlig, der sker med de her hormoner og de fluktuationer, og nogle gange skærper det jo faktisk de kognitive evner, ikke? Altså højt østrogen, kan man sige, under cyklus, ikke? Det er rigtig godt. Så er der så andre perioder, det er knap så godt. At man kan tale om hormoner og deres virkning, forstå dem bedre, og ligesom inkorporere det i sin hverdag også. Hvornår gør man hvad, ikke?
Jo, og også på en eller anden måde rumme, at der også er nogle store kvaliteter ved at have den her dynamik. Ikke? Så måske er det lidt mere kedeligt, hvis man ikke har den. Eller man er mand, jeg ved det ikke.
Ja, altså det er jo i virkeligheden, du har hermed lagt op til endnu et program. Jeg må finde en, der ved noget om mandlige kønshormoner. Ja. Fordi der er også meget sjovt at sige, jeg er sikker på.
Vi undersøger nu nogle af de her modeller også hos mænd. Ja. Fordi vi tænker, at som jeg også måske sagde lidt i starten af vores samtale, at mange af de her mekanismer er også i spil, og spiller en stor rolle for mænds hjerner, som jo også har brug for at blive ombygget i puberteten. Og nu er det faktisk også sådan, at testosteron på mange måder i hvert fald i forhold til, hvordan kønshormoner påvirker det cellulære system, egentlig er sådan en forstadie til østrogen. Det bliver omdannet til østrogen op i hjernen. Så effekterne af testosteron er ret sammenlignelige, kan man sige, med østrogeneffekter, i hvert fald på nogle elementer i det cellulære system. Så der, ja, altså meget af den her viden her, vil håber jeg og tror også vil kunne komme os til gavn for at forstå mekanismer, der også spiller en rolle for mænd.
Ja, tænk, hvis man kunne komme til at forstå mænd. Ved du hvad? Det er hermed en cliffhanger til et næste program. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Vibe Gedsø Frøkjær.
Velbekomme.
Læge og forsker ved Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.